новини в един сайт. Именно в това се показва на какво се основава католическата религия. Тя изцяло е обърната към сатанизма. И макар че говори като основа на християнството, всъщност е абсолютно сатанинска религия, с буквално сатанински ритуали. Уважаеми брати и сестри, когато църквата на адвентистите от седмия ден се е родила преди около 150 години, тогава е било нормално, за да съществува, да критикува другите църкви. Ударението на мисията е поставено там. Но ако продължаваме като адвентисти в същия дух, не мислите ли, че грешим? Генерално грешим. По две причини. Първо, волята на Бога, отразена в Евангелизъм том 3, чрез Божият пророк, цитирам, гласи следното. Не трябва да издигаме ненужни бариери между нас и другите деноминации и особено католиците, дотолкова че те да мислят, че сме техни заклети врагове. Не трябва ненужно да възбуждаме предразсъдъците, като ги нападаме. Господ ми е показал, че голям брой католици ще бъдат спасени. Братя, бъдете внимателни да не предизвикате хорските предразсъдъци. Не трябва да има никакво отклоняване от пътя с цел да се атакуват другите деноминации. Защото това ще създаде само борчески дух от другите и ще запуши ушите и сърцата за истината. Нашето дело не се състои в събаряне, а в изграждане. Нека хората, които пишат за нашите вестници, бих допълнил в интернет, не правят нелюбезни нападки и намеци, които сигурно ще навредят, ще затворят пътя и ще ни попречат да вършиме нашето дело, за да достигнем всички класи, включително и католиците. Всички остри нападки ще се обърнат срещу нас в двойна мярка, когато силата е в ръцете на хора, които могат да я употребят за наша вреда. Отново и отново ми е давана веста, че ние не трябва да изговаряме и една дума, не трябва да публикуваме и едно единствено изречение, което би настроило неприятелите ни срещу нас и би нажежило до бяло техните страсти. Не трябва да излизаме от пътя си, за да нанасеме рани на католиците. Сред тях мнозина са най-съвестни християни, които ходят в светлината, която имат. И Бог ще работи за тях. Моля ви от Христова страна, обърнете внимание на увещанията относно укорителните забележки към католиците. Може да се получи нещо като затваряне на вратата пред лицето им, точно когато те се готвят да влязат през нея. Сатана се радва дори на една единствена горчива дума. Когато представяте веста, не правете намеци по отношение на другите църкви, нито дори по отношение на римокатолическата. Божите ангели виждат в различните църкви мнозина, които могат да бъдат достигнати само чрез най-внимателно отношение. Затова много да внимаваме на думите си. Може би ще трябва да казваме по-малко неща, когато говорим по някои въпроси относно римската власт и папството. А да обръщаме внимание на това, като пророците и апостолите са писали под вдъхновението на Божия дух. Свят опит. Продължавам идеята на моя колега, брат Санко. Хайде да направим и в това отношение свят опит. Мисля, че в духа на Христос да има малко по-тактично и мъдро поведение и отношение както към католици, така и към православни, педесятници, харизматици и мюсюлмани. Нека да уважиме тяхното право на избор, включително избор на религия. Коментари от рода на това, че виждате ли мюсюлманската религия дело на римокатолицизма или подигравки с вярата и начина им на поклонение, най-малкото е несериозно. Днес в съвременният глобален свят не можем да си позволим да игнорираме другите и да се затворим в нашата среда. По-скоро да следваме примера и посланието на Павел, 3 месеца го учихме. Да се научим да разбираме другите, без да ставаме като тях. Длъжни сме да отчетем факта на плуралистичност в манталитета, в религиозните виждания, в схващанията на света, по тази голяма планета Земя. Изказвания от рода на това, че само ние знаем истината, а другите са втора категория хора, Подобно изказване най-малкото не е съвременно, не е мъдро. Не можем да си позволим лукса да мислим в категорията ние и всички останали. Ние правите и другите заблудените. Да, може да гледаш на инако вярващите като на заблудени, недостатъчно просветени. Да, ти, приятели, имаш право на това съзнание, но не бива да го третираш човека отсреща като враг или най-малкото като глупак, само защото не мисли като теб. Дори и тук в групите. Понякога чува се те, че ако съм на тавана, сигурно ще чуя някои от нашите изказвания. Защо? Може би искаме да наложиме своята воля или мнение? Макар че такива неща в християнската история е имало достатъчно, доволно много. При самият Мартин Лутер, например, в края на живота му, когато се смята, че е най-зрял в мисленето си, считал, че за него евреите са непоправимо сбъркани хора, които дотам са се закоравили и не приемат истината, че от тях стават само слуги и роби. Лутер си позволява не само това в 16 век, но взима една трапезна песен и сменя текста с религиозен. Не само с една, разбира се, но обърнете внимание как гласи религиозният текст, какво гласи. Укрепи ни, Господи, чрез Твоето Слово и дай на папата и на турците смърт. Трябва ли да заключим от това, че той е сатанист? Това беше до тук първо. Второ, ако се задоволяваме само да критикуваме католическата църква, аз мисля, че губим основната библейска вест. Вавилон не е само католическата църква. Аз като духовна личност трябва да изляза от Вавилон. Тоест, от бъркотията тук, хаоса и злото, които са в мен. Това е първичното, това е основното, на което акцентира Исус. Иначе и да изляза от католическата или от която и да било църква, където и да ходя и да обикалям по църквите, ще нося хаос, напрежение и зло. Това, разбира се, не пречи да критикуваме, но дали ще привлечем хората с това, че критикуваме църквите, включително и адвентната? Вместо да показваме лошите неща в другите, не е ли по-добре да вървим напред и да покажем добрите неща в нашата църква? Има ли такива? Да. Да. Предстои Господна вечеря. И затова искам да поговорим за църквата. За добрите неща в нашата църква. Каква е мисията на църквата? Каква е нейната цел? Каква е нейната цел? Хората, с които работим, какво да станат? Част от Екзарх Йосиф. Почва библейски курс утре. Или София Запад. Това ли е целта? Затова ще има и мероприятия. От 30-31 нали, натам ще имаме евангелизация. Църквата наистина е една добра цел. Възможно ли обаче да грешим? Възможно ли е? Ето ви алтернатива. Йоан, 12 глава, 32 стих. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Ето ви една добра цел. И си е по-добра от това да водим, просто да водим хора в църквата. На първо място да доведем хората при Исус Христос. Има ли разлика между тези две цели? Една важна, силна, полезна църква, която да не е цел, а средство. Затова в този час ще говоря не за мисията на църквата, а за мисията на Бога. И ви предлагам една централна мисъл. Бог няма една мисия за Неговата църква, а има една църква за Неговата мисия. И коя е тази мисия? Второ Коринтини? На много места е има, но Второ Коринтини, 5 глава, 18 стих. Надолу. Второ Коринтини 5, 18-21. А всичко от Бога, който ни примири със себе си, чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение, тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Да примири света със себе си. Бог няма една мисия за Неговата църква, а има една църква за Неговата мисия. Според мен това променя много неща. Защото тогава църквата няма да е цел, а средство измежду много други, за да се направи така, че тези, които не само са чули за Христос, да го познаят, да го опознаят отблизо, за да може вие и аз, всички жители на Враца, Бургас, Видин, София и навсякъде по лицето на България, да им се даде шанс. Равен шанс на всички, равен старт, да бъдат ученици на Исус. Не става въпрос да отхвърлиме църквата, не да критикуваме църквата или да казваме, че тя за нищо не служи или не ползва. По-скоро да направим от църквата това, което тя трябва да бъде. Това, за което тя е призована. За кое? Инструмент за Божията мисия. Това е заглавието на проповедта ни. Инструмент за Божията мисия. И в този контекст, коя е причината за съществуването на църквата? Или кои са целите и припокриват ли се те с причината? И причината и целите можем да обединим върху две много важни изказвания на Христос. Първото, това е обобщението, което той прави на закона в Матей 22 глава от 37 до 39. Познат стих, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, душа и уми със всичката си сила и да възлюбиш ближния както себе си. Това е първият текст. Вторият текст. Матей 28 глава 18 до 20. Идете и правете ученици по целия свят. Кръщавайте и ги учете на всичко, що съм ви заповядал. Ето върху тези два стиха ние ще построим всичко останало. От тук първата цел на църквата е да възлюбиш Господа твоя Бог, да го възлюбиш с цялото си сърце, душа и ум и с всичката си сила. Първата цел на църквата – поклонение. Църквата за Бога. Псалом 95, четеме в 6 стих. Елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа нашият Създател, защото Той е наш Бог и ние сме народ на пазбището Му и овце в ръката Му. Евангелизацията е важна. Тя е една от четирите важни причини и цели за съществуването, но първата е поклонение. Ако ние не преживеем поклонение, както подобава на Божии деца, другото е безпредметно, слабо, хилаво. Доколко ще бъде спасително? Църквата съществува, за да може всички заедно да признаем Господ като глава на всичко. Че Господ Бог е първи. И целта на църквата е да можем всички заедно да дойдем и да го признаем, като му се поклоним. Не случайно централният момент от живота на църквата е съботното богослужение до обяд и особено втората част. От 10 до 11 или от 11 до 12. Да можем заедно да го хвалим, да благодарим с песни, с молитви, защото Той е достоен за това. Като наш Творец, Спасител и Изкупител. Послание към Ефесяните, първата глава, 22 и 23 стих. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Да, приятели, само при поклонението ние можем да признаеме, че не принадлежим на себе си. Изкупени сме чрез кръвта на Христос. В него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. Той е главата на църквата. И в послание към Колосяните има такива стихове. Затова се стремим във всеки детайл от живота си да следвам Божията воля, разкрита тук, в свещеното писание, и да отдаваме слава на Неговото име. И така, първо поклонението. Тогава, щом е поклонението, нека го направим възможно най-тържествено. Върху тази идея умуваме. Дори, може би по-натам, ще дръпнем малко нашето първо богослужение. Понеже 10 минути, малко повече хваление, песни, младежки песни. Да, има чудесни песни на младите хора, които също трябва да се чуят. Песните нашите са добри от 32-33 година. Имам песнарка, една пазия като архив. Същите, без промяна в словореда. Добро е това. Само, че те са родени 70-80 година. 90-та година има хора, които са родени. И така да направим поклонението тържествено. Разбира се, Казват някой, мога да се поклонявам, да се поклоня сам. Да, и със семейството си мога, да, у дома, това е важно. Но мисля, че на Бога е трудно да се, е угодно да се събираме заедно като църква, заедно, в съботния ден, за да се поклоним. Книгата Левит, 23 глава, и там четем в 3 стих. 6 дни да се работи, а 7 ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание. Свято събрание. Тържествена почивка. Отсъствието ни в деня и часовете за поклонение, освен при болест, аз или човека до мен, за когато трябва да се грижа, отсъствието ни говори най-малкото за неуважение и липса на страхопочитание пред Създателя. Да се изтъква като причина за отсъствие разочарованието от хората и от църквата, за мен не е основателно. Църквата за Бога, поклонение, втора цел. Духовно израстване. След поклонението, т.е. църквата за Бога, нека да бъде църквата за самата себе си. Да, Галатяни, 6 глава, 1-2 стих. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, ако падне тук, някъде, в църквата, вие, духовните, силните, поправите такъв скротък дух. Но на всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовият закон. Изпълнявайте. Църквата за самата себе си. Църквата да съдейства за развитието и основната промяна на всеки един първо тук. Нали ние сме визитната картичка на Господа за София? Тук, на Екзархиосиф 64. Каква визитна картичка сме? Ще ни научат след един месец. Ще има нови хора. Затова трябва да работим по този въпрос. Всеки един от нейните чинове, за да бъде спасен, трябва да преживее кардинална промяна. И църквата ще съдейства за това, уверен съм. 2 Тимотей, 4 глава от 2 до 4. Как съдейства? Как? Проповядвай Словото. Настоявай на време и не на време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Тит 2.15. Друг млад човек, какво е съветван? Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт, никой да не те презира. Никой да не презира това, че ти си млад човек. Че можеш да кажеш някои неща в прав текст. Неприятни, неудобни. Това не ти дава основание да го правиш така. По начин с който да нараниш човек. Грубо. Моли се Бог да ти даде мъдрост, млад или стар. Направи го спасително. В мисли от планината на благословението се казва да се молиме, преди да отидеме до тази душа, да се молим да сме готови да плачеме за нея. За тази душа, на която имаме да й кажем нещо специално. Исус не обича и ни приема такива, каквито сме, но Той не желая да останем такива, а да израстваме все повече. Почи би образ на Сергей, на Цанко, на Георги. Почи образ на Неговият. По Негов образ и подобие сме създадени. И целта на църквата е, помагайки си един на друг, като едно Христово тяло, да сътрудничим в Неговото израстване. Безспорно това включва изучаване на Библията. Имаме и час за това. Той не е достатъчен, разбира се. Нужно още и обучение, формиране на ученици, назидания, поучения. Ние, християните, сме ангажирани един към друг. Тит, 3 глава, 13 и 14. Погрижи се, казва апостолът, погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, така че да не им липсва нищо. Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни в посрещането на необходимите нужди. Ангажирани един към друг. Христовото тяло се състои от зависими една от друга личности, които си влияят и помагат взаимно. Всеки от нас е получил от Святия Дух дарби, които му позволяват да извърши служене в полза на цялата църква. Само по този начин Христовото тяло може да расте. Тогава, когато се намира в връзка с останалите части. Тук е мястото и на Господната вечеря. Някои гледат на нея като на момент за опрощаване на греховете. понякога подобно на римокатолицизма, бързаме да се събереме всички за Господна. Три месеца ни няма в църквата. Някой може би. Не говоря за уважителни причини. Но като че ли тогава интересът отслабвах. До кога? До следващата Господна. Тя е за възпоменание смъртта на Исус. Тя е за възпоменание. Това е основното предназначение. И така на първо място поклонение, на второ място израстване. Тоест да обичаш Бога, да обичаш ближния. На трето място, другият, вторият стих, който ви дадах, кой беше? Матей 28 глава, 18-20. Идете и научете. Третата цел на църквата – евангелизиране. Тоест, църквата за мисията. Тази мисия е важна за църквата като общество, но също като отделни вярващи. Да проповядваме колкото си може по-широко добрата вест за Христос. Евангелие, сладка вест. Коя е тя? Веста, че Бог ни обича, Бог ни прощава и скоро ще дойде, за да сложи край на злото, на смъртта. Приготвил ни е друг свят, друг живот. За тази цел Бог екипира и призовава всеки християнин да бъде свидетел за Исус. Господ обича всеки без ограничение и желая ние да предадем тази любов. Това е важно за нас. Това е част от причината ни да съществуваме като църква. Защо тогава не направим всичко, което е по нашите възможности? Кое? Да споделим Евангелието по най-подходящият начин, най-достъпният начин, съобразявайки се с културата, мисленето, епохата, времето, в което живеем. В миналото евангелизацията докосваше хора, които са имали религиозна опитност. 1840-те години. Хора с религиозно образование, ако щете, или възпитание най-малкото. Но днес тези хора стават все по-малко. Преди почти всички са имали някаква религиозна култура. А ние е трябвало само да им покажем, че църквата на адвентистите от седмия ден предлага най-добрата религия и вяра. Днес нещата са много, аз мисля, доста по-различни. Хората не са част от някаква църква. Защото, вижте, приятели, ако отворите форуми, ще видим горе-долу колко са православните в България. Горе-долу. Колко са? Отчитат ги по статистика 6 милиона и половина. Приблизително. Колко от тези 6 милиона и половина обаче всяка неделя ходят на богослужение? Тенденцията обаче не е само при тях. Във всички страни все повече и повече тази цифра намалява. И помислете, когато тръгнаха адвентистите, преди 100 години, повече от 100, 90% от населението са ходили на църква. И тогава сме говорили на хора, които са имали все пак някакъв църковен живот. Затова ударението се поставя върху доктрината, за да докажем, че нашата е по-добра. Но днес хората все по-малко и по-малко имат религиозно възпитание и се налага да тръгваме почти от кота нула. Каква доктрина бе, човече? Той се е потопил в окултизъм, мистицизъм и не знам още какъв изъм. Нали? И ти за доктрина ми говориш. Ние имаме по-добрата доктрина. Каква доктрина? Добре, тогава, като тръгваме от нула, кое ще ни помогне? Ами, ето четвъртата цел на църквата. Да разкрие Божията любов и грижа в един свят, който копне за любов. С една дума, състрадание. Състрадание. Църквата за обществото. Първо беше църквата за Бога, църквата за самата себе си, църквата за мисията и църквата за обществото. Четири основни цели, намерете го и като причина за нейното съществуване. Доказателство, Матей, не само разбира се, но 9.36. А когато видя множествата, Исус се смири над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Освен проповядването на Евангелието, църквата е избрана от Христос да разкрие пред света Неговото състрадание, съчувствие, любов, милост, загриженост. Църквата не може да се задоволи със своя собствен комфорт в свят с толкова много проблеми. Морално падение, корупция, насилие, престъпност, социална несправедливост. Нашата роля не е да влезем в политически игри, за да наложим християнските ценности обществото. Аз мисля, че Бог е поканил църквата да бъде съвест на обществото. Един коректор, морален. Как? Как? Разкривайки Божията любов и правда Христова. И е полезно, важно да има действия, с които да подпомагаме, да състрадаваме, да обичаме. Действия, които да са доброволни, безкорисни, без да очакваме нещо насреща. Че те ще се кръстят тези хора или ще дойдат напременно на църква. Правите ли подобни неща? Готови ли сте да жертвате време, средства, усилия за хора, които няма да дойдат тук? Няма да станат адвентисти. Хората, мисля си, хората не искат да бъдат цел на някого, а да бъдат приятел на някого. Не цел. Приятел. Приятелството е в дефицит. Приятелството е в дефицит в семейството, където би трябвало да са едно тяло. Една плът, един дух, една мисъл. Приятелството липсва не само между съпрузи, между родители и деца. Масово. Деца отчуждени от родителите си. А ние сме създадени, за да живеем като социални същества. Нуждаем се от приятелство. Хората имат нужда от обич и разбиране и само Исус може да им ги даде в пълнота. Исус чрез теб, чрез мен. Самият той правеше добро на хората около себе си, безплатно, доброволно, без напременно тези хора да очакват да го последват. Лука 17 глава, 11 до 14. В пътуването си към Ерусалим, той минаваше по границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетима прокажени, които като се спряха отдалече, извикаха силно: Исусе, наставнико, смири се над нас. И като ги видя, каза им: идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. От десетимата прокажени, колко се върнаха да му благодарят? 1. 10%. Горе-долу. Такава е пропорцията, когато инвестираме някъде. 10%. От 100 души, 10 могат да останат. При него и по-малко имал като резултат. По хиляди са го следвали. Но, мислите ли, че Христос съжалил, понеже изцелил 10, само един се е върнал? Той е съжалил за това, че другите 9 са здрави и ще се върнат в семействата си. При много други от случаите, за които ние четем, виждаме проява на съчувствие, състрадание към хората. Ей така, щедро. Цели селище, казва Елън Уайт. Повече не се е чувало стенание и вик на болка там, където е минал Христос. Затова хората, немалко от тях, искаха не само да го чуят и да го видят, но и да го последват тогава, когато ги е наставлявал и поучавал. Накрая не всички останаха. В този смисъл, това е ролята на църквата. Да занесе немалко от Христовата любов, съчувствие, състрадание в един свят на индивидуализъм, студенина и отчуждение. Как да получиме тази любов? Това е въпрос, и който стои пред всяка една Господна вечеря. И не само, разбира се. Йоан, 13 глава, 1 стих. А преди празника Пасха, Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премина от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. До край. Какво означава това? До край. Можем да обичаме в различна степен. Но когато се казва до край, какво има в предвид Йоан? От примера на Исус разбирам, че на такъв човек, който обича до край, каквото и зло да му сториш, не може да направи друго, освен да те обича. Когато оскърбяваха Исус, когато му се подиграваха, когато го обиждаха, че е луд, Велзевул, дори в семейството му, братята му не го разбираха и майка му често пъти бе в неведение, Исус продължаваше да обича. Когато в Гецимания го арестуваха и учениците му се разбягаха, а по-късно Петър се отрече от него, Исус продължаваше да обича. Когато му забиваха гвоздите, той се молеше за палачите си: Отче, прости им, те не знаят какво правят. Защо? Защото ги обича. На Господната вечеря Исус даде поредният шанс на Юда да се покае. Имаше ли смисъл? 3 години и половина. Знаеше, че Юда е крадец. Най-безогледно присвоява от касата. Не го разобличи публично. Не разкри, че той е лицемер. Щадеше достоинството му, Исус Христос. Много сме ревностни за касиерите. Вижте тук как постъпва Исус прямо един касиер. Защо? Защо Господ продължаваше да се бори за тази личност? Нали Исус знае много добре, че Юда няма да се спаси? Защо да полагаш толкова много усилия за този, който те предава, който те убива? Защо? Защото възлюби до край. Друго не можеше да направи. Колкото повече отблъсната Божията любов, толкова по-силно се връща. И затова Исус се връща. След възкресението и възнесението, преди възнесението си, връща се там. При един човек, който също го предаде. След предателството на Петър, Исус му показва, че продължава да го обича. Три пъти го пита: Симоне Йонов, любиш ли ме? Любиш ли ме повече от другите? Господи, ти всичко знаеш. Паси овцете ми, паси агънцата ми, паси овцете ми. Какво означава да продължаваш да обичаш? Да продължаваш да гласуваш доверие. Да дадеш втори шанс, поредният шанс. Това означава реабилитация, прощение, търпение. Приятели, ние сме обичани с любов, която не може да се върне назад. Исус не може да ни намрази. Той винаги ще скърби за нас. И във вечността, ако ние липсваме, там, сред Неговото стадо, сред тези, за които Той даде живота си. Въпросът, който се изправя пред мен и пред теб, уважаеми слушателю, е: как аз обичам хората? Тези, които те обичат, не е проблем. Как аз обичам хората, които са негативни към мен? Хората, които са ме разочаровали, които са ме предали, които са ме наранили. Хората, които ме мразят, които плетят интриги около мен. Обичам ли ги? Колко ги обичам? Готов ли съм да ги възлюбя до край? По какво ще разбера? Какво съм готов да направя за тези хора? Какво бих жертвал за тях? Една зима самолет пада в ледените води на река Потомак, километър от летището във Вашингтон. Хеликоптери със спасители се струпали над студените води, докато оцелелите в катастрофата се опитвали да изплуват на повърхността сред ледените отломъци. Спасително въже било хвърлено към оцелял пасажер. Но вместо да се вкопчи в него и да се спаси, той хвърлил прикрепеното към въжето спасителен пояс към друга оцеляла жертва, плаваща наблизо. Хеликоптерът я извлякал на брега и въжето отново било спуснато близо до мъжа. Той пак хвърлял пояса към някаква отчаяна жена и още един човек е бил спасен. Тази драма на живот и смърт се разиграла няколко пъти. Когато хеликоптерът се върнал за пореден път да спаси най-сетне този жертвоготовен човек, него вече го нямало. Ледените води го погълнали. Жертвоготовната смелост на този безименен герой е успяла да разкрие на околния свят частица от любовта на Исус към този свят. Светът, в който ние живеем. Един усъкътен свят. Затова в Евангелието на Йоан 15 глава 13 стих Исус казва: никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Дали спасените хора в онези ледени води са били приятели на онзи безименен герой? Е, мисля си, поне са брати и сестри от неговата църква. Или най-малкото са били християни. Затова е така постъпил. Да възлюбиш до край. Лука 19:10. Защото човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Това означава да възлюбиш до край. Това означава да бъдеш и инструмент за Божията мисия. Това бе заглавието на проповедта ни. Инструмент за Божията мисия. Трудно, трудно постижимо, ако липсва частица от тази небесна любов. И затова е църквата. Едно средство да ни доближи до Бога, от когото можем да черпим с пълни шепи от небесната благодат, а същевременно и инструмент, църквата инструмент, да споделиме тази любов с погиващият свят. Целите, четирите, кои бяха? Църквата за Бога, църквата за самата себе си, църквата за мисията и църквата за обществото. В края би желал, както сме седнали, да се помолим на Христос. Господи, аз не мога, но искам. Господи, аз не я притежавам, но ти я имаш. Дари ме. Дари ме с тази любов до край. И употреби ме като твой инструмент. Според твоята воля. Където и както ти прецениш. Амин. хората, които ще вземат Господна вечеря, могат да се разделят мъжете и жените за умиване на нозете.